105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, JNN Nightmare Side nemenin kamu barengan di Masta sampai nanti jam 12 malam. Malam hari ini kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman kisah nyata mereka yang pernah bertemu dengan hantu. Bisa dibilang kalau pengalaman-pengalaman serem ya, atau pengalaman-pengalaman mistis itu di luar nalar dan logika. Banyak hal-hal yang kelihatannya atau terdengar tidak logis, dan mungkin diantara kamu juga berpikir, wah ini pasti cuman cerita bohong, direkayasa. Tapi pada kenyataannya hal ini benar-benar terjadi. Dan apa yang akan kamu dengarkan malam hari ini di JNN Nightmare Site Insan Muda Ardan Radio adalah pengalaman-pengalaman kisah nyata yang sudah masuk ke tim Nightmare Site via email di nms@ardanradio.com, yang kita sadur ulang untuk akhirnya bisa kamu dengarkan malam hari ini. Beberapa kejadian yang akan kamu dengarkan berlokasi di daerah Bandung. Ada kejadian yang lokasinya di sebuah perumahan di daerah Ujung Berung. Juga ada kejadian di mana hal ini mungkin dan bisa saja terjadi pada kamu yang sedang mendengarkan malam hari ini. Sebelum kita dengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Site, pastikan ketika kamu lagi mendengarkan siaran ini, kamu tidak sedang sendirian. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang juga di-share sama insan muda ketika mereka mendengarkan sendirian atau memaksa mendengarkan sendirian. Dan sepertinya hal ini juga terjadi bukan hanya untuk yang sedang mendengarkan Nightmare Site, tapi juga untuk yang ada di Ardan Radio malam hari ini. Di jam 8 malam tadi, di YouTube channelnya Ardan Radio, tim Nightmare Site posting satu video Nightmare Site Testi Misteri. Ini tentang pengalaman-pengalaman operator Ardan yang sering banget tugas malam lewat di atas jam 12 malam dan melihat penampakan-penampakan yang ada di Ardan Radio. Mulai dari sosok yang menyerupai anak kecil, sosok bayangan hitam yang sering mengintip dan lewat-lewat depan ruang siaran Ardan, bahkan yang paling legend di Ardan, si Merah, itu juga sempat terlihat. Ardan Radio jadi salah satu stasiun radio yang dijuluki sebagai radio angker. Bahkan sempat masuk ke daftar kantor terseram di Indonesia. Di channel YouTube-nya Nancy Judge kalau gak salah, itu sempat lihat image-nya, udah horror banget, udah serem banget. Dan pengalaman-pengalaman anak-anak Ardan, apalagi yang siaran-siaran malam, wow, udah gak usah ditanya insan muda, banyak banget kejadiannya. Termasuk beberapa saat sebelum tadi Dimas siaran malam ini ya, ini kondisinya lagi sepi banget, gak ada siapa-siapa. Yang ada cuman yang lagi siaran tadi Riau jam sampai jam 10, ada produsernya, dan itu standby di dalam mereka. Di luar ada operator satu, Sama kebetulan gue ini lagi nungguin siaran, gak kemana-mana. Stay di Ardan gitu dari tadi. Sore beres siaran sore. Lagi duduk santai di ruang tengahnya Ardan, tiba-tiba gue ngelihat kayak ada yang lewat nih. Bajunya putih. Dan itu lewat di sebelah kiri gue, ada kaca gitu. Set, lewat putih. Gue langsung lari keluar dan ngecek. Ternyata gak ada siapa-siapa di sana. Merinding langsung. Dan si sosok putih ini bukan saat itu aja gue lihat, sempat beberapa kali. Dan sosoknya bukan kuntilanak, tapi seorang laki-laki. Bajunya putih, pakai tangan pendek, terus celananya juga putih, rambutnya pendek. Dan ini berarti udah ketiga kalinya gue ngeliat sosok misterius itu ya, nggak tahu itu apa dan siapa dan kenapa ada di sini. Tapi dia sering lewat dan jalurnya pasti itu deket jendela di lobinya Ardan, dan dia lewat set. Ketika nyusul dicek itu udah nggak ada siapa-siapa. Aduh, merinding asli. Dan ya mungkin itu baru satu ya. Semoga gak ada lagi sih. Dan semoga juga gak ada apa-apa yang bakalan kejadian di tempat kamu yang lagi dengerin JNN Nightmare saat malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare saat. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNN Nightmare saat ini.
Cerita tentang pengalamanku ketika aku melihat mereka yang biasa kita sebut hantu. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, tepatnya saat akhir tahun. Saat itu aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Dan karena sudah memasuki waktu liburan, beberapa temanku pun memunculkan untuk melakukan camp. Tepatnya di sebuah curug yang ada di daerah Bandung Barat. Mendengar ini, teman-temanku sangat bersemangat. Kami pun mulai mempersiapkan apa-apa saja yang akan kami bawa pada camp nanti. Sampailah kami pada hari itu. Kami memutuskan untuk berkumpul di sekolah. Dan aku yang baru saja datang saat itu langsung ikut briefing bareng sama teman-temanku. Sorry telat ya guys. Jadi gimana nih, kita berangkat jam berapa? Dan kayak gimana nih? Setelah cukup briefing, kami pun berencana berangkat menuju tempat camp yang jika dibilang, jika ditempuh dari sekolah, kurang lebih akan menghabiskan waktu selama 1 jam setengah. Siang itu kami pun berangkat. Di perjalanan sebelum sampai di tempat camp, entah kenapa aku merasa ada yang aneh dengan akses jalan menuju sana. Aku sempat bertanya-tanya, kenapa kita harus camping ke daerah seperti ini? Di sekitaran tempat camp, kulihat ada beberapa bangunan rumah kosong yang entah kenapa membuatku tidak nyaman, tidak enak hati. Tak lama kemudian, kami pun sampai. Dari parkiran mobil, kami berjalan menuju ke arah curug yang akan kami tempati. Di curug itu memang ada lapangan kecil yang biasa dijadikan tempat camp, namun jarang diketahui orang-orang. Singkat cerita, kami mulai pasang tenda untuk tempatku dan teman-teman tidur. Total yang camp saat itu ada 5 orang, termasuk aku. Setelah semua perlengkapan tenda terpasang, kami pun beristirahat. Dan ketika itu, waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Suara air dari curug semakin terdengar jelas. Ditambah suara-suara binatang malam yang juga terdengar mengelilingi tempat camp ini. Kami mulai acara dengan masak untuk makan malam. Dilanjut ngobrol sambil nyanyi-nyanyi. Hingga malam itu pun terasa sangat menyenangkan. Namun memang aku merasa anak-anak saat itu sangat berisik. Tertawa keras sekali, teriak-teriak. Ya maklumlah, kami memang jarang sekali ke tempat seperti ini. Semakin malam, udara semakin dingin. Dan mungkin juga karena dekat dengan curug atau air terjun. Udara yang dingin membuatku beser. Aku pun berniat membuang air kecil. Aku sempat bertanya pada teman-temanku yang lain, mungkin ada yang ingin buang air kecil juga, tapi tidak ada. Di tempat kami camp memang tidak ada toilet umum. Temanku pun menyarankan untuk buang air kecil di semak-semak saja. Sudahlah. Bergegas aku pun langsung meninggalkan mereka menuju ke arah semak-semak di dekat curug. Karena sudah tidak tahan, aku pun berlari kecil sampai aku dikagetkan dengan seekor kucing yang tiba-tiba saja melintas di depanku. Dasar kucing sialan, ngagetin aja. Aduh, untung gua gak kepeleset jatuh nih. Aku pun lanjut mempercepat langkahku menuju ke arah semak-semak di dekat curug. Sampai di sana, aku langsung cari tempat kosong untuk buang air kecil. Dan memutuskan saat itu membuang air kecil di pohon yang tak jauh dari curug. Kulihat ke sekitar untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Misi, mau ikut kencing ya. Udah gak tahan nih, Untel. Ucapku saat itu. Baru saja selesai buang air kecil. Terdengar olehku seperti ada suara dari arah semak-semak pohon itu. Seperti suara orang yang sedang berjalan di semak-semak. Apa mungkin itu teman-temanku ya?
Guys, mau kencing juga? Halo?
Tapi tidak ada jawaban. Namun suara itu masih terdengar jelas olehku. Sampai terdengar sekarang ada seseorang yang melangkah. Cukup cepat dan...
Bener ya.
Lagi-lagi aku dikagetkan oleh seekor kucing yang sama yang tadi kulihat. Yang kupikir suara orang berjalan di semak-semak ternyata itu kucing. Kucing itu pun melintas di depanku dan pergi. Aku sedikit terdiam dan bertanya dalam hati. Kok di hutan kayak gini ada kucing ya? Aku baru menyadari hal itu. Karena jika dipikir-pikir, aneh rasanya. Ada kucing di hutan seperti ini, di dekat air terjun. Tapi ya, entahlah. Atau mungkin memang ada ya kucing di tempat seperti ini berkeliaran malam-malam. Jantungku masih berdegup karena kaget. Baru aku mau lanjut melangkah, terdengar lagi suara langkah kaki. Kini terdengar berada di belakangku. Ya, mungkin itu kucing yang sama. Aku pun menengok ke belakang.
Tiba-tiba berdiri sesosok perempuan tepat di belakangku. Wajahnya sangat pucat. Dia memakai jubah putih panjang. Rambutnya terurai sangat panjang hingga menyentuh kakinya. Sosok itu berdiri tepat di belakangku dan melihat ke arahku. Sosok perempuan itu sangat tinggi. Lebih tinggi dariku. Hingga bisa dibilang sekitar 4-5 meter tingginya. Badannya mulai membungkuk dan kali ini sangat jelas sekali wajahnya berada tepat dan jauh di depanku. Wajahnya pucat,
matanya cekung ke dalam ruangan hitam. Pipinya tirus, bahkan seperti tak berdaging. Mulutnya perlahan terbuka menganga. Dan giginya bertarik kecil-kecil. Dia membuka mulutnya. Perlahan-lahan dan semakin lama semakin lebar. Dan panjang. Sosok itu hanya melihat ke arahku. Dia perlahan berjalan mundur menuju ke arah air terjun. Namun kakiku seakan bergerak sendiri, berjalan menuju air terjun itu. Iya, aku seperti terhipnotis oleh sosok perempuan itu untuk berjalan menuju ke arah curug. Tolong. Sosok perempuan menyeramkan itu ingin menyeretku ke arah curug. Aku coba berontak. Kakiku yang terasa berjalan sendiri itu, aku coba lawan. Aku lawan dengan badanku yang kucondongkan ke belakang, menahan kakiku sambil berdoa di dalam hati. Dan semakin lama semakin berat hingga badanku lemas. Lalu aku pun terjatuh.
Dan ketika itu suasana sangat gelap. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Dan ketika ku buka mataku, aku sudah berada di dalam tenda. Dan teman-temanku pun mengelilingiku. Tak kenapa aku bisa berada di dalam tenda, karena seingatku aku berada di dekat curug. Setelah itu teman-temanku menceritakan bahwa aku berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Teman-teman yang mendengar teriakanku dan cukup aneh mencariku, dan aku ternyata tergeletak di dekat curug. Aku lalu ceritakan apa yang ku alami tadi, mulai dari bertemu kucing sampai sosok perempuan yang sangat menyeramkan yang masih terngiang di kepalaku sampai sekarang. Salah satu temanku bilang mungkin itu karena ulah sompralku, atau mungkin kata-kata yang tidak dijaga olehku. Ditambah kami lupa meminta izin untuk memakai tempat itu untuk camping. Dan salah satu temanku pun bilang bahwa sosok perempuan seperti kuntilanak kadang bisa menyerupai binatang-binatang. Salah satunya adalah kucing. Dan mungkin kucing yang kulihat tadi sebenarnya adalah sosok perempuan itu.
2021 kemarin. Ketika itu, sahabatku dari Jakarta tiba-tiba saja mengabariku bahwa akan berlibur di Bandung untuk beberapa hari. Dan dia pun mengajakku untuk menemaninya berlibur.
Halo, Sel. Wah, boleh-boleh. Siap deh, nanti gue temenin. Berkabar aja ya. See you.
Selma menelponku. Katanya dia sudah menyewa sebuah hotel di daerah Lembang. Dia sudah booking hotel dari jauh-jauh hari. Mendapat ajakan itu, aku pun mengiyakannya. Hotel yang kami sewa memang lumayan jauh dari rumahku yang berada di daerah Supratman, Bandung. Singkat cerita, sesampainya Selma di Bandung, kami pun langsung berangkat menuju hotel. Sekitar jam 2 siang, kami berangkat dari rumah. Sampai sekitar hampir 2 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di hotel. Dan ketika itu aku sedikit heran dan sedikit terdiam, karena kondisi hotel saat itu benar-benar sepi. Namun terlihat masih bersih dan terurus. Ya, mungkin karena sedang di masa pandemi juga, pikirku. Setelah memarkirkan mobil, kami pun langsung masuk mencari resepsionis untuk check-in. Namun anehnya, ketika kita cari, tidak ada. Sampai akhirnya kami pun bertemu dengan seorang penjaga di sana. Penjaga itu bilang hotel ini memang baru saja melakukan pengurangan karyawan. Salah satunya adalah tidak ada lagi resepsionis. Mendengar itu, aku pun cukup heran, karena baru kali ini aku datang ke sebuah hotel yang tidak ada resepsionisnya. Lalu penjaga itu pun bilang bahwa semua urusan untuk check-in hotel dihandle olehnya.
Oh, gitu ya, Pak.
Mungkin gara-gara pandemi juga sih ya.
Oh iya, ini Pak, untuk bukti booking kamarnya.
Kemarin kita pesan lewat aplikasi. Setelah mengobrol cukup lama, penjaga itu pun mengajak kami dan menunjukkan lokasi kamar. Masih di daerah bangunan depan. Jika dilihat, bangunan hotel ini masih sangat terawat. Dan saat masuk ke kamarnya pun memang bersih. Masih wangi dan sepertinya nyaman. Hanya bagian teras depannya saja yang sedikit berantakan karena banyaknya dedaunan jatuh. Dan kondisi kamar memang agak gelap karena banyaknya pohon-pohon besar di luar kamar. Setelah menyimpan barang di dalam kamar, pun memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel. Sambil mencari lokasi kolam renang, karena tadinya niat kami memang ingin berenang. Tapi ternyata kata penjaga di sini, kolam renangnya sudah tidak lagi beroperasi karena tidak ada yang mengurusnya. Penasaran, kami pun langsung menghampiri kolam renang tersebut sambil melihat kamar-kamar lainnya. Dan benar saja, sesampainya di kolam, ternyata memang kolam renangnya sudah surut. Tidak ada air di sana. Dan bangunan area belakangnya pun sudah kosong, tidak ditempati. Terbengkalai, berdebu di mana-mana. Terlihat beberapa kursi-kursi berada di kolam renang itu. Sayang banget ya, Sel. Padahal ini kan kolam gede banget. Kulihat wajah Selma sedikit kecewa karena kolam renang di hotel ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dia pun memutuskan untuk pindah hotel saja. Namun entah kenapa, karena aku merasa sayang sekali hotel ini sudah dibayar, aku pun menyarankan untuk menginap dulu sehari di sini, baru lanjut besok untuk pindah. Sambil mencari hotel yang memang pas, tidak seperti ini lagi.
Yaudah Sel, gini aja, kita malam ini nginep dulu aja di sini, sekalian istirahat dulu. Baru besok kita pindah hotel yang emang ada kolam renangnya. Gimana?
Karena sudah sedikit malas, Selma pun hanya mengiyakan ucapanku. Dan kami pun langsung bergegas kembali ke dalam kamar. Di dalam kamar, kami beristirahat sambil mengobrol. Setelah cukup lama mengobrol, Selma pun tertidur. Namun malam itu, entah kenapa aku susah sekali untuk tertidur.
Duh, bete nih, gak bisa tidur.
Nonton film aja deh, siapa tahu ntar jadi ngantuk, kataku. Lalu aku mengambil remote TV yang berada di meja samping tempat tidur. Sambil aku mencari posisi yang enak untuk tidur, ke kiri, ke kanan, dan aku melihat lemari pakaian yang ada di dalam kamar ini terbuka.
Lupa nutup lemari. Biarin ah, males.
Sudah lumayan lama aku menonton acara di TV, namun rasa kantuk ini tak kunjung datang. Sampai tepat jam 1 malam, aku pun mulai mengantuk. Namun baru saja aku akan terlelap, samar aku mendengar ada suara aneh di dalam kamar.
Loh, suara itu seperti suara perempuan menangis. Refleks aku langsung melihat ke arah Selma yang tidur di sampingku. Dan ketika kulihat, Selma masih tertidur. Hah? Lantas aku mematikan TV untuk memastikan kembali, dan suara itu muncul lagi. Semakin lama ku dengar, suara itu semakin jelas kurasa, dan berasal dari
beberapa menit, akhirnya aku mulai tenang dan mulai membuka selimut yang menutupi wajahku. Dan benar saja, tidak ada apa-apa. Kulihat ke arah lemari itu, sosok itu sudah tidak ada. Kepalaku cukup pusing saat itu. Sampai tiba-tiba, ketika aku menengok ke arah Selma,
terlihat jelas seorang wanita sedang berdiri tepat di belakang Selma yang sedang tertidur. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan ya Tuhan, di lehernya terdapat luka sayatan yang menganga. Jantungku seakan berhenti, sampai aku pun tak ingat apa-apa lagi.
Bangun karena mendengar suara alarm di handphoneku berbunyi. Ketika terbangun, ternyata waktu sudah pagi. Kulihat Selma baru saja selesai mandi. Selma bertanya, "Aku tidur jam berapa?" Karena aku terlihat sangat kelelahan sekali. Aku pun menceritakan apa yang aku alami semalam. Dan setelah menceritakan semuanya, kami pun langsung bergegas merapikan barang-barang dan pergi dari hotel itu. Ketika mengembalikan kunci kamar, penjaga hotel itu pun bertanya mau kemana. Selma menceritakan kembali yang aku ceritakan kepada penjaga itu. Dan setelah diceritakan, penjaga itu pun hanya tersenyum melihat kami berdua. Entah apa maksud dari senyuman itu, masih menjadi misteri sampai sekarang. Yang pasti, kami benar-benar seperti terjebak masuk ke dalam sini. Dan sampai sekarang, kami masih belum bisa melupakan kejadian itu.
Sembilan FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side, masih barengan di Masta sampai nanti tengah malam. Insya Allah jam 12. Dan kita masih ada satu cerita lagi untuk kamu dengarkan malam hari ini di JNE Nightmare Side. Sebelum kita masuk ke cerita ketiga The Mass Check di WhatsApp-nya The Radio di 0812-2011-059. Ini udah banyak banget yang masuk dan ingin sharing atau berbagi pengalamannya selama mendengarkan JNE Nightmare saat malam hari ini. Selamat malam, ada Andri dari Kopo. Posisinya dia lagi dengerin Nightmare Side ini berdua sama temennya. Karena lagi lembur juga di konveksi daerah Kopo. Nah, pas opening itu dia ngedengar suara gamelan dan tercium bau bunga melati yang menyengat. Dan sekelebat dia juga ngelihat ada bayangan putih yang lewat di depannya dia. Udah mulai lumayan ekstrim ya di daerah konveksinya ya. Tiba-tiba ada bunyi gamelan, cium bau bunga melati, dan sekelebat ada bayangan putih di depannya. Ya, ngeri-ngeri. Kalau Mumin dari Cileunyi, dia bilang dari cerita pertama itu awalnya gak ada apa-apa. Pas kedua, masuk cerita kedua, tiba-tiba ini badan tuh ngerasa merinding dan ada yang ngetuk pintu dapur. Terus pas dibuka gak ada siapa-siapa, padahal dia dengerinnya tuh dengan lampu kamar yang nyala. Tapi dia emang dengerin Nightmare Side-nya sendirian. Ini ada Ica juga. Kalau Ica, dia lagi dengerin Nightmare sendirian. Kebetulan dia lagi datang bulan. Terus dia ini niat ke kamar mandi buat ganti pembalut. Nah, tiba-tiba dia dengar ada suara kayak yang heh, heh, heh gitu ya. Padahal semua orang udah pada tidur. Wow. Seperti yang kita sering dengar kalau lagi datang bulan atau head untuk perempuan, itu kan harus ekstra hati-hati karena ada sosok-sosok yang emang menyukai hal itu dan sering mendatangi. Oke. Ada Rafli di Cimahi. Kalau dia mau bagi pengalaman seramnya malam ini ya, pas lagi dengerin Nightmare, dia sambil ngerjain PR tugas kuliah. Nah, pas mau ke cerita pertama, atau di cerita pertama tuh gak ada kejadian apa-apa. Nah, pas di cerita pertama tuh kan ada suara kucing nih ya. Kalau tadi denger kan ada kucing lewat terus kaget gitu. Nah, di luar rumah tuh setelah suara kucing yang dia denger itu ada suara tembok yang kayak dicakar-cakar. Terus kecium ada bau-bauan kayak pandan gitu. Wah, di situ langsung perasaan nggak enak, penasaran juga tapi nggak mau lihat, takut katanya untuk lihatnya. Terima kasih, sama-sama Rafli. Setahu aku kalau bau-bauan pandan itu berarti ada sosok yang gede-gede ya, yang besar, yang berbulu, yang giginya bertaring dan matanya merah, biasanya identik dengan bau-bau pandan. Selamat malam juga untuk Wilbas di Pangalengan. Nah, barusan pas dengar cerita pertama ini, Wilbas dengerin sama temennya. Begitu udah beres, tiba-tiba ada yang ngetuk tuh 3 kali ke jendela. Nah, dia pikir ini temennya yang satunya lagi. Tapi pas dilihat tuh gak ada siapa-siapa, gak ada orang. Terus tiba-tiba di dapur juga ada suara barang jatuh. Dan dia baru ingat kalau tadi siang katanya ada tetangganya yang meninggal. Walau alam ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarga yang ditinggalkan ya itu diberi ketabahan dan almarhum diberikan tempat yang layak di sisinya. Terima kasih Wilbas. Ada Rizky di daerah KPAD. Ini pengalaman kedua aku dengerin Nightmare Side sendirian. Pas lagi cerita pertama dimulai, itu kedengar suara anak ayam. Oke. Dia dengar suara anak ayam di bawah jendela kamarnya. Sempet dia cek itu gak ada ayam sama sekali ya. Pasti sih. Nah, pas ditutup lagi jendelanya, tiba-tiba kedengar suara perempuan nangis. Ini sumpah banget, kapok banget dengerin nightmare side sendirian. Oke. Kalau Gugun dari Sukakarya Cicahem, dia dengerin Arden setiap hari Kamis, pastinya nightmare side. Di cerita pertama, dia tuh ngegantung baju di kamarnya, baju kemeja warna putih. Gak ada angin, gak ada apa, si kemeja putih yang dia gantung itu gerak-gerak sendiri. Dan dia langsung mikir, waduh, ini kayaknya gara-gara gue dengerin sendirian nih. Serem banget kebayang, kemeja putih digantung, gak ada angin, gak ada apa, di belakang di belakang pintu mungkin ya, suka ada gantungan itu, terus tiba-tiba gerak sendiri. Dan terus diyakini lagi, ini beneran kemejanya dia, meja putihnya dia atau bukan. Oke. Ada Ratu dari Ujung Berung ya. Dia dengerin nightmare side-nya sendirian, dan ini pengalaman saya yang benar-benar katanya bikin bulu kuduk itu merinding. Jadi pas opening tadi emang diputarin Lingser Wengi, dan ketika Lingser Wengi diputar, dia ngelihat ada sosok jelas banget pakai baju putih, wajahnya hitam, sangat hitam katanya, dan rambutnya panjang. Terus dia juga dengar suara ketawa di belakang rumah, padahal di sana tuh kebun. Dan yang menariknya, di belakang rumahnya ini kuburan keluarga, dan dia sampai fotoin. Ininya ya, tangga tempat dia ngelihat si sosok itu. Wow. Banyak yang berani untuk dengerin sendirian malam hari ini. Keren. Mantap. Tapi ya, banyak juga yang akhirnya ngalamin kejadian-kejadian yang sebenarnya mungkin gak ingin kejadiannya. Nah, hanya kalau bisa sekarang masih dengerin sendirian sebelum kejadian yang aneh-aneh, mending kamu cari teman ya buat dengerinnya, mungkin kakak, adik, atau mama papa kamu. Karena kita mau masuk ke cerita terakhir di JNE Nightmare Side malam hari ini. Jadi sekali lagi, pastikan kamu gak sendirian. Dan mau ingetin juga, untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Tapi kalau kamu mau kirim barang paket, itu kamu bisa via JNE Insan Muda. Udah pasti dijamin aman, nyaman, terpercaya, dan bisa dilacak juga pengirimannya. Dan yang pastinya udah paling the best deh, pakai JNE. Oke. Kita lanjut ke cerita ketiga malam hari ini di JNE Nightmare Side. Dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Malam ini aku akan ceritakan pengalaman seram yang kualami tahun lalu. Kejadiannya terjadi ketika liburan Natal dan Tahun Baru. Sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Situasi pandemi sekarang membuat perayaan Natal yang kurayakan dengan keluarga kini tidak terlalu banyak acara, hanya di rumah saja atau mungkin berkunjung ke rumah nenek. Namaku Mike.
Aku kuliah di salah satu kampus swasta yang berada di daerah ujung Berung. Rumahku tak jauh dari kampus, di sebuah perumahan. Dan malam itu, menjelang Natal, karena ada berbagai urusan UKM mahasiswa, ada nilai yang belum keluar, dan beberapa tugas untuk pengajuan proposal syarat KKN, membuatku harus berada di kampus cukup lama. Dan aku sangat ingat, hari itu hari Kamis, malam Jumat. Hari sudah mulai gelap. Aku rehat sejenak karena cukup lelah mengejar-ngejar dosen untuk memperbaiki nilai yang bermasalah. Aku duduk di kantin kampus. Suasana di kantin kampus cukup ramai. Banyak mahasiswa yang hanya sekedar nongkrong, duduk-duduk sambil berdiskusi. Tentunya sambil menerapkan protokol kesehatan. Ketika aku sedang bersantai sejenak, tiba-tiba telepon masuk. Siapa sih ini? Kulihat ternyata itu dari adikku, Karin. Ya, halo Karin. Ini masih di kampus sih, ngurus-ngurus. Oh, ibadah ya. Kamu sama papa duluan aja deh, ntar aku nyusul. Oh, abis itu mama papa gak akan pulang. Kamu juga ke rumah nenek. Jadi aku jaga rumah nih. Ya udah deh, gak apa-apa. Ya, oke okay. Yuk, ntar nyusul besoknya berarti. Ya, ya bye. Adikku bilang mama papa akan ke rumah nenek di Padalarang, dan dia ikut. Besok pagi mereka baru pulang. Jadi aku disuruh jaga rumah sendirian. Ya, nasib. Mau bagaimana lagi? Aku pun segera mengurus urusanku dengan dosen dan beberapa tugas agar cepat selesai dan cepat pulang. Singkat cerita, setelah membereskan ini itu, aku pun bergegas bersiap pulang. Karena saat itu tak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Karena lelah seharian mengerjakan tugas, mengejar dosen untuk nilai dan juga bimbingan, aku putuskan untuk pulang. Untungnya rumahku dan kampus tidak terlalu jauh. Aku bopong badanku ini menuju tempat parkir, kunyalakan motor, dan lanjut meninggalkan kampus menuju rumahku. Suasana jalanan itu sepi. Ya, karena hanya sedikit kendaraan yang lalu lalang. Minimarket sudah tutup. Tidak ada yang berjualan. Seperti kota mati. Padahal dulu biasanya jam segini masih cukup ramai. Aku tancap gas hingga melewati jalan kecil atau jalan memotong menuju rumah. Udara cukup dingin. Ditambah aku lupa membawa jaket. Meskipun menggunakan kemeja lengan panjang, tetap saja hawa dingin ini masuk hingga tulang rusukku. Coba aja dari pagi bawa jaket, gak akan kayak gini nih.
dinginnya beda banget. Sekitar 15 menit perjalanan, aku pun sampai di gerbang utama menuju perumahanku. Rumahku berada di paling ujung belakang perumahan ini. Sebelum masuk komplek, aku harus menunjukkan identitas diri dan juga surat menetap rumah pada satpam di sana. Satpam yang jaga malam itu kurang begitu mengenalku, karena yang biasa aku kenal dia hanya jaga shift pagi saja. Setelah menunjukkan identitas, satpam pun membukakan gerbang perumahan ini tanpa berkata sedikit pun. Lanjut aku masuk ke komplek perumahan. Aku berjalan perlahan menuju rumahku, sampai di sebuah tikungan ketika aku belok ke kiri. Aku melihat seorang perempuan yang sedang duduk ketika itu. Perempuan itu duduk sendirian di salah satu blok di perumahan ini yang memang masih belum jadi. Jadi masih terlihat ada puing-puing yang masih berserakan. Sepintas kulihat perempuan itu tersenyum padaku sambil melirik melihat ke arahku. Sempat aku lirik juga dan membalas senyumnya. Dan perempuan itu sangat cantik. Dia menggunakan kemeja warna putih dan rok hitam layaknya karyawan yang baru pulang. Dia duduk di sebuah pembatas jalan di depan sebuah rumah yang belum jadi. Karena penasaran, aku berhentikan motorku beberapa meter dari tempat wanita itu duduk. Agak tidak tega melihat seorang perempuan malam-malam duduk sendirian. Entah mungkin dia sedang menunggu dijemput, atau entahlah. Aku coba hampiri perempuan itu untuk bertanya. Ketika aku turun dari motor, dia langsung berdiri, berjalan menghampiriku. Karena ada cahaya yang cukup terang dari lampu sorot di belakangnya, aku tidak sempat melihat mukanya karena gelap. Aku berhenti berjalan karena dia berjalan menghampiriku, semakin dekat dan semakin dekat. Dan ketika cukup dekat dan aku bisa melihat dengan jelas, ketika aku lihat lagi wajahnya, ketika itu juga aku kaget setengah mati. Sosok perempuan itu berbeda dari yang aku lihat. Mukanya rata, dan dari telinganya mengeluarkan cairan berwarna merah seperti darah. Sosok itu mulai berjalan terseok dan kakinya diseret-seret. Iya,
Satu kakinya terlihat seperti patah. Dia menyeret kakinya dan berjalan semakin mendekatiku. Buru-buru aku langsung. Aku langsung lari ke arah motor dan tancap gas menjauh dari blok itu. Sempat kulihat dari spion motor dan ku tengok lagi, sosok itu sudah tidak ada. Menghilang menjadi gumpalan asap yang entahlah, aku tidak mau cari tahu lagi. Sehingga ceritaku pun sampai di depan rumah. Buru-buru aku masukkan motor ke halaman dan menyalakan semua lampu rumah. Setelah kunyalakan semua lampu dan berada di dalam rumah, aku pun cukup tenang. Jantungku masih berdegup. Yang kulihat tadi apa? Apa mungkin hanya halusinasiku saja? Karena terlalu kecapean, ditambah aku juga belum makan malam. Aku buang jauh-jauh pikiran negatifku tentang hal-hal seram. Aku coba berpikir positif. Mungkin memang aku hanya kecapean. Palaku pun mulai pusing. Aku simpan tas laptopku, buku-buku, dan langsung menuju dapur. Aku lihat dan buka lemari makan. Untungnya ada beberapa mie instan di sana. Ya, tanpa pikir panjang, aku pun masak mie instan. Mungkin salah satu faktornya aku memang belum makan hingga berpikir kemana-mana. Ketika sedang memasak mie instan di dapur, tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara yang mengetuk jendela dapur. Jendela dapur ini berhadapan dengan posisiku memasak. Dari arah dapur keluar di balik jendela ini adalah kebun warga. Dan posisi jendela ini masih tertutup tirai atau gorden. Sepintas kulihat ada yang aneh. Dari bayangan di luar kaca jendela, ku seperti melihat sebuah bayangan yang membentuk sebuah kepala. Ya, seperti kepala yang dibentur-benturkan ke jendela dapur ini. Iya, ini bukan diketuk, tapi ada yang membentur-benturkan kepala ke jendela. Bulu kuduku berdiri seketika. Penasaran, aku pun membuka gorden jendela itu. Dan ketika gorden jendela itu dibuka, tidak ada apa-apa. Mungkin memang benar aku sedang berhalusinasi. Karena kelelahan membuatku berpikir yang tidak-tidak, salah lihat. Setelah memasak mie, aku pun pergi menuju ke ruang tamu dan menyalakan TV agar suasana rumah tidak terlalu sepi.
sambil menikmati mie instan yang kubuat tadi. TV yang kunyalakan. Tidak cukup membantu untuk membuat suasana di rumah tidak sepi. Entahlah. Aku masih merasa rumahku ini sangat berbeda. Bulu kuduku tiba-tiba sering berdiri, meremang. Ini bukan kali pertama aku berada sendirian di rumah. Tapi entah kenapa, kali ini suasananya berbeda. Aku coba membesarkan lagi suara volume di TV agar suasana jadi lebih ramai. Ketika aku besarkan volume TV, tiba-tiba listrik di rumahku mati. Aku mulai panik. Aku mengeluarkan handphoneku, menyalakan flashlight dari handphoneku dan menyoroti beberapa ruangan sampai ketika aku sorot ke arah kamar, aku lihat sedikit bayangan. Ada seorang perempuan yang menuju ke arah kamarku sambil masuk dan menutup pintu. Aku masih coba berpikir positif. Rin, Karin, itu lo kan? Rin, aku coba berpikir bahwa itu adalah adikku. Aku bangkit dan berjalan menuju kamarku. Awalnya aku ragu untuk membuka pintu kamar. Karena dari balik pintu kamarku itu, aku mendengar samar seperti ada suara perempuan sedang tertawa. Dengan keberanian, aku mulai membuka pintu itu sedikit demi sedikit. Aku intip, karena mati lampu kamarku memang terlihat sangat gelap. Aku sorot kamarku menggunakan flashlight di handphone. Dan ketika pintu kubuka lebar dan ku sorot ke arah kamar, aku melihat sosok perempuan berdiri di pojokan tepat di arah meja belajarku. Sosok perempuan itu berdiri membelakangiku. Dan jelas itu bukan Karin adikku. Perlahan sosok itu mulai bergerak sedikit demi sedikit, mulai berbalik, ber-
kembali ke arahku. Dan ketika sosok itu berbalik, itu sosok yang sama yang seperti kulihat di blok perumahan depan tadi. Mukanya rata, rambutnya lurus panjang hingga menyentuh lantai. Telinganya mengeluarkan darah dan bau yang sangat menyengat. Bau anyir amis yang ingin membuatku muntah. Aku mulai berjalan mundur. Dan ketika aku akan keluar dari kamarku, pintu kamar ini menutup sendiri. Aku coba untuk membukanya, tapi ternyata pintu ini tidak bisa dibuka. Berteriak minta tolong pun sepertinya mustahil akan ada yang membantu. Aku hanya sendirian di rumah ini. Sosok perempuan itu masih ada di depanku sambil menyeret kakinya, berjalan perlahan mendekatiku. Kepalanya seperti dilenggak-lenggokkan. Terdengar suara yang juga sangat menyeramkan. Seperti suara tertawa, tapi sangat aneh. Mukanya rata, tapi suara itu bisa terdengar. Aku hanya bisa melihatnya dengan lemas. Keringat dingin mulai bercucuran, tenggorokanku kering. Dan jantungku serasa mau copot. Kepalaku mulai pusing berkunang-kunang hingga aku pun tak sadarkan diri. Ketika aku tak sadarkan diri, aku sepertinya bermimpi. Aku berada di sebuah pemakaman yang luas sekali. Di sana aku melihat sosok perempuan yang kulihat tadi. Tapi mukanya tidak rata. Matanya sayu, wajahnya pucat. Dia menangis di depan batu nisan. Aku lihat di batu nisan itu ada nama dari perempuan itu. Tiba-tiba aku pun terbangun. Ketika aku bangun, hari sudah pagi. Dan tak lama ayah dan ibu pun pulang. Aku coba ceritakan apa yang kualami semalam pada ayah dan ibu, tapi tidak ada yang percaya kecuali Karin, adikku. Dia bilang,
dia pernah dengar kabar dari satpam yang berjaga bahwa jika malam hari di perumahan ini kadang memang terlihat sosok perempuan bermuka rata. Konon katanya dulu sebelum dibangun komplek perumahan ini ada pemakaman umum di sana. Ada beberapa makam yang akhirnya memang dipindahkan. Tapi katanya ada satu makam yang belum dipindahkan. Katanya sih makamnya ada di kebun yang tepat bersebelahan dengan dapurku. Menjelang maghrib, banyak yang sering mendengar ada suara perempuan yang sedang menangis. Namun ketika dicari, tidak ada siapa-siapa. Aku pun baru tahu mitos yang ada di perumahanku itu. Dan ketika aku tahu, justru aku malah jadi lebih sensitif dengan kehadirannya. Yang kadang suara tangisan yang menakutkannya itu terasa terdengar di malam hari.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Tidak terasa udah hampir tengah malam Insan Muda. Dan dimana saya udah nemenin kamu dari jam 10 tadi di JNE Nightmare Side. Terima kasih banyak untuk Insan Muda yang selalu setia untuk dengerin JNE Nightmare Side. Terima kasih untuk para pengirim cerita malam hari ini. Dan pastinya untuk kamu yang ingin pengalamannya dibacakan di Nightmare Side, kamu tinggal kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Ya, sekali lagi untuk kirim pengalaman seram, kamu bisa kirim ke email nms@ardenradio.com. Tapi kalau ingin kirim paket barang Insan Muda, kamu bisa pakai JNE. Apalagi sekarang sudah ada JNE Express juga, yang pastinya cepat sampai, aman dan mudah dilacak juga. Dan pastinya untuk pengiriman-pengiriman barang mungkin yang dilakukan selama masa-masa sekarang ini, itu juga bisa sampai tepat pada waktunya. Sekali lagi terima kasih juga untuk JNE. Dan kita ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Cuma di 105,9 FM.